Sen.
Scegli questo trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06. E sad, da li smo trebali da je pustimo ili da je ponovo pokrenemo? Priču koja se vrti kao stara ploča. Borba protiv korupcije u zdravstvu, dijagnozu, rekla sam u najavi. Odlično znamo da li je hronična ili nije i to ćemo čuti, a šta je lek, to nas najviše zanima. Moji današnji gosti, ministar zdravlja, dr. Zoran Stanković. Zatim, profesorka Dragana Jovanović, pulmolog i bivši gradski sekretar za zdravstvo, a sada predsjednica udruženja Doktori protiv korupcije. I doktorka Milena Jauković, vaskularni hirurg, lekar koji je svojim kolegama javnosti poznata po tome što se godinama bori protiv korupcije i vrlo javno i vrlo otvoreno govori o onome o čemu mnogi ćute. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje. E pa sad, hoćemo li odmah da krenemo sa talasanjem ili da mi odgovorite na osnovno pitanje? Da li je reč o hroničnoj bolesti? Ministre, pitam prvo vas.
U svakom slučaju, reč je o hroničnoj bolesti koja ne potiče od zadnjih par godina, već to je, mislim, u dužem vremenskom periodu, ako kažem više decenijski problem, onda nisam, mislim, rekao ništa novo. Samo je činjenica da je danas mnogo transparentnije nego u nekim ranijim periodima.
Da li nam to pomaže? Što je transparent?
Pa u svakom slučaju pomaže. Znači, ako nema transparentnosti, nema ni rešavanja tog problema. Mi smo u nekim prethodnim vremenima imali čutanje po svim tim pitanjima. Tu i tamo se pojavila neka afera ili nešto se malo reklo, ali danas se veoma otvoreno o tome govori. Mislim da je to dobro i iz toga proističu i rezultati. Mislim da će proisteći još bolji rezultati po pitanju borbe protiv korupcije.
Šta kažu Milena i Dragana, da li se slažete s ovim? Evo, kako je ministar rekao, tada je bilo manje afere. Sad ih puno ima, ali da li naziramo kraj, odnosno afere se otvore, ali gde je tu zaokružena priča?
Milena, pa, mislim da nije bilo manje afera, samo se manje pričalo.
Manje pričalo.
Manje pričalo, samo to, znači mislim da...
Sada puno pričamo, ali da li vidimo kraj? To je pitanje za vas, Milena.
Ovako, ja mislim da je sada više afera. Znači, prvo se slažem sa ministrom da se radi o hroničnoj pojavi u našem društvu, s tim što mislim da je sada, tačno je naravno da je transparentnije, nije transparentnije sa svih nivoa, ako tako mogu da kažem, mislim da su mediji transparentniji, još neko vreme, ako i medijima neko nešto ne zabrani, to sad ne znam.
Nećemo dati, bar
pojedini. Nadamo se, pojedini, dakle, tu isto ima razlike, jel? U svakom slučaju... Što se toga tiče, to je tačno isto, odnosno slažem se s time da je transparentnije, ali mislim da je sistem, što naravno nema veze sa ministarstvom za zdravlje, ali uopšte funkcionisanje države je takvo da prosto korupcija je jedan vrlo rasprostranjen problem u Srbiji, govorimo o Srbiji, i mislim da je prilično rasprostranjena i u zdravstvu, a s obzirom da su mehanizmi kontrole vrlo smanjeni, odnosno ograničeni, mislim da je ima više.
I sad i za vas pitanje, ako je sve to tako, da li je onda postojala potreba, očigledno da jeste, da se formira jedno udruženje Doktori protiv korupcije?
Nažalost, treba napraviti razliku. Jedno je da li postoji 5, 15 ili 95% korupcije u bilo kom domenu, a naročito sektoru zdravstva koji vređa ljude mnogo više i dodiruje neposredno. Dakle, ono što jeste poslednjih nekoliko godina, i to je ona naša, da tako kažem, po znacima navoda, elitnost naše zemlje, a to je jedina hermetička institucionalizowana korupcija u zdravstvu koja je prepoznata kao takva i od strane Evropske unije. Dakle, nigde ne postoji institucionalizowana kroz zakone i na taj način legalizowana. I to je ono što je naš problem, tako da ogromnu razliku treba napraviti iz onog perioda pre. Uvek je bilo korupcije u nekoj meri, ali ovo je sada strašno jer ceo život je protkan time, svaki najmanji problem se rešava tako što čovjek mora da uđe u taj sistem.
E sad, neki su skloni da kažu mala i velika korupcija, a ja sam pre svega sklona da govorim o onome što pogađa običnog čoveka, a sigurno sve ovo zajedno. I zato sam snimila jednu našu sugrađanku. Mnogi koji nas slušaju sigurno će se prepoznati u njenoj priči i verujem da će se prepoznati i neke vaše kolege. Mislim da će to biti zapravo pravi uvod za početak našeg razgovora, pa da čujemo. Kakva su vaša iskustva kao pacijenta?
Konkretno, moj lični slučaj kojim bi se pozabavila i ne bi se vodila pričama, rekla, kazala od koga sam šta čula, je vezano za moje porađanje. Kad sam rađala decu, znači, imala sam svog stalnog akušera koji me porađao i naravno, bili smo u prilici da smo morali da mu se revanširamo na način taj što je moj otac preko svojih izvođača radova, pa sada ne kažem pola kuće, ali deo kuće završio našem trošku. I sad relativno skoro ja sam imala potrebu za nekom ginekološkom intervencijom.
Ja se izvinjavam, dakle on je to uradio da biste vi dobili adekvatne uslove za porođaj.
Da.
U državnoj klinici.
Jeste, nije tajna, radi se o Višegradskoj. Međuvremeno je on napredovao, postao je šef. Ja sam sva srećna otišla do njega, smatrajući da ga poznajem, da smo mi sad maltene kao kućni prijatelji. Morala sam da sačekam, da odvoji vreme za mene, naravno da se stvore uslovi da on bude sam u svojoj kancelariji i on je vrlo bio direktan. I pitao me gde je koverta i da ja treba da pripremim nekih 200 evra. Ja sam bila šokirana, ja sam neko ko je vrlo elokventan i sve, ali verujte mi, u tom momentu sam se osjećala vrlo, vrlo zbunjeno. Da li i kako će i ko ikada tom čoveku, znači očigledno je, neki moj zaključak je, kada se to dešavalo pre više godina, kad sam se ja porađala i sada, znači, u skorije vreme, a on je tada uzeo uslugu, naplatio u stvari svoju uslugu koju po meni ne bi trebalo da naplati iz razloga što je to njegova dužnost zbog toga što sam ja zdravstveno osigurano lice. I sada skoro, znači da su prošle godine, kako i šta on radi u odnosu na druge pacijente, ja ne znam, ali lično moje iskustvo je znači da tad i sad se on isto ponašao. Da li i kad i kako će tom čoveku neko da stane na put, ja ne znam. Ali opet podlačim, ne bi generalizovala i ne bi sve ljude svrstavala u tu grupu. Imam jedan još slučaj, opet vezano za ginekologiju, ispašće da ja samo ginekološki imam probleme. Svim imamo u životu situacije kad imamo novce i kad nemamo, to je bio neki moj životni period, kad sam ja jedva sastavljala kraj s krajem, nekako sam skupila neku svotu novca i sva srećna kupila jedan viski, odnela doktoru, on je mene tako dočekao, otprilike nego je rekao, ja opet viski, kao znate ono šta sad ja da radim sa tolikim viskijem, meni je bilo žao, došlo mi nisam znala da li da se smijem, da li da plačem, jer kažem stvarno sam teškom mukom, možda je ovo malo neobično, ali znate i sami već i kakve situacije u našem društvu, u ovom vremenu u kom živimo. Tako da, eto, to su neka moja iskustva.
Da li vam je palo na pamet da se pobunite ili da prijavite? Uostalom, tog lekara koji vas je porađao videli ste i nekoliko godina kasnije. Zašto ste ćutali?
Pa, ja nisam neko ko ćuti, ali uvek polazim od toga da, ne znam, da ja možda nisam pozvana da to radim. Onda i ako bih se bavila tim poslovima, mislim poslovima, ako bi pošla i ušla u celu tu priču, ne znam koliko bi udela imalo. Ja smatram da emisije ovog tipa koje vi pravite mogu na neki način nešto da promene.
Ali ova koja se vama desila?
Moja konkretna, znači ja stvarno stojim iza toga. Vrlo
konkretna, strašna. I lekar nije kažnjen. Da li vam to smeta?
Pa smeta mi, ali ja ne znam kako bih ja mogla neke stvari u ovom društvu da promenim. Ako ću ja ovim razgovorom, ja sam se zato, pojavila, da dođem sa ovom pričom, možda ću na neki način da pomognem ja, možda će to doći do nekih ljudi s vrha, ako mogu tako da kažem, koji će moći da se pozabave ovom pričom i da se nešto uradi, da se to promeni.
Da li biste se plašili da se suočite ako
ne,
bi vas pozvali
ne,
sa
ne,
tim doktorom?
Ja se inače ničega se ne plašim, ali generalno ne bi se plašila, samo što ne znam kako bi to sada pravno bilo gledano, moja reč protiv njegove, i već i znate i sami da smo imali mnogo slučajeva gde dođete da ste 100% sa argumentima se pojavili, ali da se posle opet nađe način da se taj neko izvuče iz cele te priče.
Daleko toga. Hvala vam na ovom razgovoru. I evo tu imamo čoveka s vrha, zapravo ministra zdravlja. Da li je bilo na neki način neumesno moje pitanje zašto nije prijavila? Znate šta se dešava kad se prijavi?
Pa, nije bilo neumesno, ali odgovori su neumesni. Ja moram da vam kažem da onaj ko je primio novac i onaj ko je dao su isti toliko odgovorni.
Ali njeno zdravlje je bilo u pitanju.
Njeno zdravlje, bez obzira, pazite, mi kako ćemo mi otkriti korupciju ako se ljudi ovako ponašaju? Pazite, ona njega već tri puta naučila, ona je već njega u tri navrata naučila da daje pare. Prvi puta nije dala novac, pravio je kuću i onda je bilo dobro, onda su bili prijatelji. Nakon toga, kad je došlo normalno, on ponovo očekuje pare, a ona nikome ne prijavlja.
Ministre, da li vi anonimna... znate da je za jedan porođaj sada nezvanična tarifa između 500 i 1000 evra?
Znam mnogo više nego što mislite da znam. Razumete, mi imamo preko 1600 sa jučerašnjim datumom predmeta u radu i praćenja određenih lekara po osnovu prijava ovakvih kao što su ove. Znači, mi imamo sada tim i pratimo te ljude da bismo na jedan adekvatan način mogli da stanemo ovoj boljci ili ovoj bolesti koja je toliko izražena u našem društvu. Ili o kojoj toliko priče.
Ali hoćete da kažete da su zajedno podjednako krivi?
Pa ne, zakon ih izjednačava u krivici. Ne izjednačavam ih ja, nego zakon. Zakon kaže, onaj ko da, isto se tretira kao i onaj koji primi. Prema tome, ona ni jednim gestom, ona se prvo obratila sredstvima javnog informisanja, ni jednom drugom nadležnom državnom organu. Ako su sredstva javnog informisanja ta koja će rešavati problem korupcije na način kako ona misli, samo pričom, onda ja mislim da takvih, da tu nema, neće biti nikakvih rezultata. Ako ona to prijavi na bilo koji način, čak i anonimne dostave mi procesuiramo i stavljamo u rad, znači, onda je to nešto drugo.
Ali evo, izvinjavam se što vas prekidam, ono što vas troje ovde u studiju povezuje, to je jedna zajednička nit. Svi ste na neki način prijavljivali i svi ste na takvim pozicijama i sa takvim jednim integritetom ostali ili bez funkcije ili bez posla, bili ste pod policijskom pratnjom, pretili su vam, vi ste, ako se ne varam, 20 pisama poslali za ne daj Bože ako se nađete u Jarku.
U Jarku, to je da, to je moja izjava i 2002. godine.
Pa, ali vi ste prijavljivali, i Milena je prijavljivala i Dragana je prijavljivala.
Ali neke su stvari procesuirane, neke su u toku, neke su ljude, evo sada, razumete.
A gde su ti ljudi koji su vam pretili?
Ti ljudi su tu oko nas. Znači, tu oko nas.
Pa vidite, oni da ne vredi, a kažete da je moja sagovornica trebalo da
molim,
prijavi.
Pa ja se je prijavio. Ali da biste neko, to je ono što ljudi, i to je ono što sam ja imao recimo i sa Draganom raspravu u Ninu, principijelna ili neprincipijelna, vi trebate da to dokažete. Može sada neko da dođe veoma jasno i glasno i kaže Dragana mi je tražila 1000 evra za pregled.
Ali vi ste jasno i glasno rekli da postoji farmaceutska mafija u ovoj zemlji.
Pa jeste. I
sad znate o kome je reč, ili tako?
I to je dato istražnim organima.
I šta se desilo? Kad je to bilo? 2002.
2002. godine.
Dobro.
E, to je sad na istražnim organima. Šta sad ja trebam o tome da kažem novinarima ta imena?
Ne, ali znate šta mene brine samo? Šta se onda dešava sa tom farmaceutskom mafijom i koliko ona mene zaista kao građanku pogađa ako vi kao ministar na takvom mestu niste bili sve vreme ministar. Niste uspeli da razrešite svoj problem i da kaznite ljude koji su vam ozbiljno pretili. Onda je to strašno.
Pa dobro, ali pazite, neki ljudi su kažnjeni. Ne mogu ja da kažem da nisu kažnjeni. Znači, moja obaveza je da se protiv toga i lični stav da se protiv toga borim. Znači, ja to činim i pokušavam da činim onako kako je to zakon predvideo.
Sada da dam reči mojim sagovornicima. Dragana, evo, vas je na neki način ministar prozvao, ako se ne varam, u toj prepisci u Ninu čak vas je pozvao da dođete i u ministarstvo. Je li to bila ozbiljna ponuda?
Ozbiljna.
A zašto ste
odbili? Najozbiljnija moguća ponuda koja ide...
Da, ja sam odbila nekoliko različitih ponuda da učestvujem u radu Ministarstva zdravlja za sada. U svakom slučaju, ono što bih htela da kažem prvo, znači ovakav način rezonovanja i taj zakon koji tako govori, pa samo utiče tako da zaplaši ljude, prema tome onda će biti u stvari ono kadija te tuži, kadija ti sudi. Znači narod će samo da posustane u toj
imamo
svoje
nameri. Imamo i poziciju
duvača
pištaljku.
Znamo da nisu zaštićeni, mi znamo, znači svaka i ta prepiska u Ninu, ja sam uvek ostavljala linkove da se tačno vidi dokumentacija, znači nema ništa otprilike kod mene, uvek govorim tačno jasno i uvek govorim za ono za što imamo dokumenta. Ta dokumenta ste imali i vi, znači počev od Bojane Bokorov za koju znamo šta se sve dešava, da treba sad da plaća navodno neke kazne od 10.000 evra žena koja nije htjela da radi kako ne treba i koja nije htjela da učestvuje u krajnjoj liniji u stvaranju uslova, ako ništa drugo, da ljudi umiru nelečeni od raka čekajući na radioterapiju, naši osiguranici. Tu se javlja toliko niz problema, dakle ukoliko se iskreno ne pristupi da se to sistemski rešava, to znači da se promene skaradni zakoni koji su apsolutno lepo ustoličili tu korupciju, sistemski zakon, jer i taj ginekolog se ne bi tako ponašao. Međutim, on je potpuno siguran, on zna da će i njegovi svi u vrhovima vrhova, kako vi kažete, isto tako uzimati onaj svoj deo za koji oni znaju i na taj način nastaje ta koruptivna koalicija. I to je to što je različito od drugih društava i različito od ranijeg perioda Stare Jugoslavije, na primjer. Ja bih samo napomenula jednu stvar. Evo, ovih dana vi ste bili u Kraljevu, čini mi se u par navrata, inspekcijske službe su nešto našle i sad uopšte kako na neki način rešavati te probleme, ukoliko mistifikujemo, sakrivamo, pa mi ništa nismo uradili. Mi smo sad kao udruženje zajedno sa udruženjem pacijenata tražili objašnjenje kako je moguće da 6 puta više ljudi umire na dijalizi u Kraljevu, znajući pritom, imajući sve podatke koje imate i vi već mesecima, da je uprava medicinskog centra Studenica kupovala mimo Republičkog fonda, mimo normalnih rastvora, neke rastvore za koje se sumnja da su doveli do povećane smrtnosti ljudi na dijalizi. I to drastično, to su papiri. Ili, na primjer, šta reći, pričati o preventivnim programima i na neki način lagati ljude o tome da će biti spašeni kad vi imate da u Vojvodini, u nekim krajevima imate toliku koncentraciju arsena koja se ne prečišćava u vodama i ne piju ti ljudi flaširanu vodu jer nemaju ni para za to. I na to ukazuje inženjer Mileta Perišić već više od godinu dana i vi ste mu odgovorili, uputili ga na druge instance. Dakle, dobar deo stanovnika u Vojvodini, prosto da se zna, ima rizik da oboli od različitih karcinoma, jedan od 40 ljudi na 40 ljudi. Normalno bi bilo da budu koncentracije takve da je rizik za oboljevanje od maligne bolesti 1 na 250.000.
Ministre, da li vas brine ovo što čujete?
Pa, evo sada ću da vam kažem odmah. Kada je u pitanju Kralju, mi smo u Kralju poslali inspekciju još pre 4 meseca. Pa smo poslali vanredni stručni nadzor od ljudi koji su kolege Dragane sa fakulteta. I nemamo ove podatke, nismo dobili te podatke o kojima se ovde priča.
Evo, Dragana, to... vam
ovo su iz batuta podaci.
Prema tome, znači ja govorim, o inspekcijama i ono što je meni dato. Prema tom.
Evo vam možda neki saradnik nije. Vi ste ovih dana rekli meni zanimljivo vrlo rečenicu da vas neki vaši saradnici možda i lažu. I da je to zapravo vaš problem. Vaši saradnici su, kao u ostalom jedan ministar, zapravo u našoj službi, nas građana, mi ih plaćamo. Ako lažu vas ili vam nešto prikrivaju, pa oni direktno lažu i nas.
Pa, da li vi mislite da ima ljudi koji, da postoje ljudi koji samo govore istinu ili da su svi ljudi, recimo, okrenuti istini?
A šta ćete raditi sa njima? Evo, možda vam nisu prosledili ovaj papir.
Ja ću vam reći, ja ću vam pokazati te papire. Nisam znao da će o tome da se ide, da mi pokažu te papire, ali nema nikakvih problema. Znači, da mi ukrstimo papire i da kažemo da li je bilo i kojeg propusta o dijalizi u Kralju. Ali mi smo poslali nadležni organi. Ako nadležni organi sad nisu uradili svoj posao, a bilo ih je nekoliko inspekcija, jer mi smo, iskreno govoreći, kad je to bilo rečeno, znači, među prvim inspekcijskim nalozima da se to odradi, pogotovo kad je Kraljevo bilo u pitanju, je to rađeno.
Ali nas neko sluša i šta sad on misli? Ili inspekcija ne radi ili koga sada da prozove?
Ja ne mogu sad da kažem, inspekcija nije odradila svoj posao. Ja sam, znači, angažovana inspekcija. Inspekcija je odradila posao i rekla nema propusta koji su prijavljeni tamo vezanih za lečenje bolesnika. Znači, to je to. Sada kad je u pitanju druge stvari, znači, vezano za Kraljevo ili za neke druge stvari, ja sam rekao da se neke stvari još uvek istražuju preko istražnih organa. Ja o tome ne mogu da govorim sada u ovoj fazi u kojoj je istraga. Ali vam govorim o nalazu zdravstvene inspekcije koji sam ja dobio po ovom pitanju da nije bilo propusta u lečenju bolesnika. A oko nabavke, to je druga priča o tome. To se
o
već...
nabavkama ćemo također govoriti u vreme.
Znate šta, ovde inače se, kako da kažem, prepliču različiti problemi. Prvo, ja bih rekla da država, iako je to specificiran pojam, ali država nije baš mnogo zainteresovana za rešavanje problema u zdravstvu. Kad to kažem, mislim na vladu u celini ili na ono ko kreira državne probleme.
Mislite, da budemo konkretni, na političke stranke, na koga, sve zajedno?
Naravno da ću da pomenem političke stranke u svakom slučaju. Znači ovde, lično mislim, nisam ja advokat ministra za zdravlje, ali lično mislim da su i njemu, kako da kažem, na neki način ruke vezane. Znači, ova organizacija Doktor protiv korupcije je u suštini veoma korisna. Ne znam koliko to građani shvataju. Ja nisam član tog udruženja. Povremeno dobijam mailove, pa sam u toku sa svim što se događa. U krajnjem slučaju, sve to što je to udruženje pokrenulo, vidim da Ministarstvo za zdravlje i postojalo Ministarstvo za zdravlje, vidim da uzima u obzir i razmatra. Ali konkretno vezano za ovaj problem. Dakle, oni koji bi trebalo da vode računa o zdravlju građana, dakle o tome, oni koji kreiraju nacionalnu politiku, oni su zatajili. Odnosno, imam utisak da to njih, da zdravstvo kao takvo, njih interesuje samo u onom delu u kojem donosi prihod, a ne koliko je u celini stalo da ovaj narod bude zdrav. Možda vama ovo zvuči kao fraza, ali ja to mogu da kažem i iz nekog mog dnevnog života, radnog života, pa i onog drugog koji nije proveden profesionalno. Ne samo ja, nego svi ovde prisutni, pošto smo lekari, svakodnevno slušamo probleme i zdravstvene probleme građana i na ono sa čime se susreću. Ali ovde je, moje mišljenje, problem je ogroman uticaj političkih stranaka, ne ogroman, nego zapravo to je jedini uticaj političkih stranaka.
Možda nekom je jasno, struktura... ajde budite direktni, zašto je njima bitno zdravstvo? Kako se tu vrte pare u krug?
Naravno, to će vratno moći govorili, da nastavi ovaj, verovatno i Dragana, ali šta ja hoću da kažem? Dok vi imate rukovođenje političkih stranaka, naravno, a o transparentnosti i funkcionisanja stranaka vi nemate podatke, dakle, to je nešto što bi još trebalo da se reguliše, a nije još uvijek i namjerno se stalno odugovlači sa time kako se finansiraju stranke, do tada daj šta daš i zgrabi sa strane. Jedan od tih načina je postavi moje ljude ovde i onda na mesto direktora, generalnog direktora pre svega, i na mesto, a ovaj će odmah da postavi svoju desnu ruku nekoga koji je direktor nabave ili direktor ovoga ili onoga, neko ko će da rukovodi tenderima. I ta, ja govorim prosto o nečemu što jeste problem ovde u državi i slučajno se tako postavljaju direktori, čast izuzecima koji nisu tako, iako se stalno obećava da se neće tako postavljati direktori, verovatno ima izuzetak, ali ja ne znam, da to što možda nisam...
Hoćemo, pomenemo bivšeg ministra, evo odmah da vas pitam, izvinjavam se Mile što sam vas prekinula, Tomicu Milosavljevića, kažu samo je dobio još bolju na neki način fotelju, koliko ste vi imali veze s tim ili niste? Mislim da tvrdite da niste.
A postavljanje direktora klinika u kliničkom centru isključuje nadležnosti direktora kliničkog centra koji je postavio Bajca na tu dužnost. Prema tome ministarstvo ne postavlja i nema nikakvog upliva u ta postavljanja, ne samo profesora Milosavljevića, nego bilo kog direktora.
Da, bila je, znate, već polemika, pa sam prosto htela da razjasnimo
vi
niste imali s tim.
Na neposredno nadležnost je direktora kliničkog centra i postavlja ne samo direktora klinike za gastroenterologiju, nego hiruški grana i sve ono što tamo je.
Da samo nastavim ovo vezano za ovaj problem u Kraljevu. Dakle, kad se vodi računa o nacionalnom zdravlju, znači, to je, za mene to od prioriteta nacionalni interes. Ne samo granice države, naravno da svaka država treba da se bori i za svoje granice i svaka se država bori. Ali je to, pa kakav je narod, koliko je zdrav, koliko je bolestan. Ako imamo statistiku kao što se iznosi, i kad je u pitanju karcinom, i kad su u pitanju kardiovaskulne bolesti, i kad je u pitanju ovo, ne, mi ne vodimo računa o tome šta ko pije, šta ko jede, kakve lekove uzima, na čemu se zarađuje, znači, ali to su potencijalni izvori finansiranja političkih stranaka.
11.29, moramo da ispoštujemo termin za reklame, onda nastavljamo razgovor. Ostanite na talasima prvog programa radija.
Eko.
Kroz serija RTS-a, Šabac, 8. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponsor, Fabrika kotlova i šporeta ABC Proizvod Užice. Kroz serija RTS-a, Šabac, 8. oktobar.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Eko.
Evo, nastavio se nekako razgovor i polemika donekle i dok su išle naše reklame. Dragana, obećala sam minut dva, a onda imam jedno pitanje i vrlo će biti bitan odgovor ministra zdravlja.
Ja bih samo pomenula da razjasnim. Znači, dokle god mi držimo tako kako nema dovoljno dokaze, iako postoje činjenice, postoje papiri, postoji sve što je skupljeno, to znači da se nema ni želje da se to rešava, jer ovo za Kraljevo je nepobitno utvrđeno. Prema tome, ja bih volela da mi smo i tražili kao udruženje od vašeg inspekcijskog nadzora za sve nepravilnosti u radu, pošto postojim, imam celu dokumentaciju koja je nama poslata, da od 2009. traje nabavka nekakvih, da kažem, sumnjivih rastvora za dijalizu, da je procenat ljudi sad koji umire na dijalizi 6 puta veći, znači 600% veći, i da postoji cela dokumentacija sa prijavama kolega, sa pretnjama koje su imali, da je to sve predato ministarstvo. Drugo, mi smo tražili zvanično sada izveštaj vaše inspekcijske službe, pretpostavljam da je ona u pitanju, i ono što je zanimljivo, tu traje mesecima, ni u jednom izveštaju vašem koje ste davali Narodnoj skupštini ne pominje se to. Znači, naš stil je da ne pominjemo ono što je problem. Tako i došlo do toga da se raspravlja o vakcinama sad posle par godina. Pa tako, mnoge stvari se prikazuju na ovaj ili na onaj način. Znači, mi smo, ne mislim da je vaša direktna greška, nego jednostavno, eto, upravo jednostavno uspešan način funkcionisanja ovog, zato ja govorim da je hermetički institucionalizovan koruptivni sistem. Znači, ono što se hoće, to se sakrije, prikaže se neki delić i na tome to se podigne do besvesti u medijima, tako da jeste, ova emisija ima fantastičan značaj, upravo zato što objašnjava ljudima koji nemaju svi uvida u sve ovo što se dešava i podiže tu neku svest, ali nije dovoljno. I moram da nadovežem, s time ja i tumačim da zbog neuspešnosti nejakih naših institucija sad se desilo da mi kao udruženje koje nema finansiranje, sami sebe finansiramo, ne dobijemo hiljade i stotine hiljada evra da bismo promovisali kao civilni sektor borbu protiv korupcije. Znači, mi smo dobili sada nagradu Evropskog foruma za borbu protiv korupcije i prevare u zdravstvu, to je telo Evropske unije, koje inače daje nagrade isključivo institucijama i pojedincima iz institucija. Znači, to znači da smo mi kao jedna jadna mala organizacija od nekoliko članova radili nešto što je trebalo da radi institucije. To bi bio moj odgovor na ovo sve.
Mi smo u toku, ajde da kažem, ovog mog mandata imali 54.000 i 300, recimo 400 sanitarnih inspekcija. Od toga 2.000 i preko 2.500 podnetih prijava i tako dalje. Imali smo oko, zdravstvena inspekcija imala oko 6.700 ovaj nadzor. Ako bismo sve to štampali, dali u ovoj skupštini, to ovaj odboru, to je bilo stravično puno. I to je odgovor na ovo vaše pitanje. Drugo, vi govorimo o jednoj drugoj stvari. Jedna je stvar lečenje, druga su stvar nabavke. Kada su u pitanju nabavke, ja sada mi imamo mnogo više od ovoga što ste vi rekli i mnogo više istražujemo. Ne mi kao ministarstvo, nego su materijali dati nadležnim državnim organima pravosuđa, tužilaštva i policije koji to istražuju.
Izvinjavam se, onda ako kažete ne mi kao ministarstvo uzeli za jednog od savjetnika čoveka koji je radio u poskoku, da li je dotle došlo naše zdravstvo?
Pazite, neki ljudi kažu da bi izvršili samoubistvo ako bi imali, i to na visokim funkcijama u zdravstvenoj hijerarhiji, ako bi imali za pomoćnika čoveka koji radi u policiji. Ako sada svi govore i svi apostrofiraju zdravstvo kao jedan od sistema koji ima najviše korupcije i kriminala, ko je onda taj koji će recimo davati i usmjeravati vodećeg čovjeka u ministarstvu šta treba i kako treba
raditi? Zato sam vas pitala, u redu.
Znači, on je čisto savjetnička uloga. Znači, on nije taj koji je neposredni izvršilac, ali je to jedna spona. I mi smo sada, kad je bila konferencija, sve ovo što je govoreno u prethodnom periodu, kao ništa se ne radi, sve ove velike afere, uključujući rekonstrukciju kliničkih centara, 20 bolnice, dva kliničko-bolnička centra, i UCIT, i vakcine, sve je tu u procesu. I institut u Sremskoj Kamenici.
Znači, sve su to.
I citostatici, čak je i dopuna prijave za citostatike. I još neke stvari koje sam ja rekao, koje u ovom trenutku ne možemo da govorimo zato što oni rade. I dok je, to je onaj osnovni zakon, ono problem što smo i došli u nekom sukobu da u toku istrage se o tome ne priča.
A s kim ste došli u sukob? Sa ministarkom pravde, Snežanom Malović, koja je rekla da bi javnost morala da zna šta se dešava?
Pa pazite, i Dragana sad kaže krije se to. Ne. Zna se šta je istražni postupak. Nisam ga ja propisao. Propisao ga zakon o krivičnom postupku. Ako hoćemo nešto da radimo, hoćemo li da poštujemo zakone koji su doneti ili ćemo zakone koje smo mi sami doneli?
A ko je ovdje prekršio onaj čuveni dogovor koji je izazvao prilično reagovanje u javnosti da ne smije više da stižu disonantni tonovi iz vlade?
Prvo, niko to na vladi nije rekao. Znači, niko nikada, evo sad se priča o oblačenju i ovo, niko nikada, ja nisam čuo da je rekao i zabranio bilo premijer, bilo koji iz vlade da možete da trebate da tražite neku saglasnost za davanje izjava, da trebate, ne znam, da nema disonantnih tonova. Niko mi nikada do sada nije rekao, to veoma odgovorno tvrdim. Znači, cijela ta priča. I ono što je moj problem, i završit ću samo sa tim, a što sam došao u sukob, recimo, i sa Draganom, ona kaže ima dokaze. Ako vi tvrdite da je 100 ljudi umrlo u Sremskoj Kamenici kao posljedica nedostatka zračenja, ja sam rekao da treba to istražiti. Kako? Zato što kao sudski veštak znam da bi se napravila uzajamna posljedična veza između nedavanja terapije i uzroka smrti, potrebni su obdukcijni zapisnici, ekspertize i mnogo toga što je bilo. I ja sam samo hteo na određeni način da kažem i Dragani i doktorki Bokorov s kojom sam razgovarao, nemojte na taj i takav način da obaveštavate javnost, jer to može sutra da bude okrenuto prema vama kao krivična prijava iz i razna krivična dela. Bolje, kao što smo tražili, ja imam njihov dopis, mi ćemo tražili smo da je istraga utvrdi stanje.
Ali da li ste vi na sličan način upozoravali, ajde da se vratimo u početak razgovora, i vi javnost, baš ovako?
Kako?
Kada ste govorili o farmaceutskoj mafiji, na primjer. Niste prećutali, rekli ste svima, obratili ste se javnosti. Tako vjerovatno i neki lekari isto to čine.
Ja sam se obratio javnost, pazite, ja vam govorim kada su u pitanju istražne radnje. I kada je bilo, ja sam se obratio javnosti, ali pritom nisam rekao ni jedno ime, ali sam sva te imena dao organima organima pravosuđa, tužilaštva i policije.
I mislite da to tako može? Evo, Milena, vi godinama govorite o korupciji, nekad izgovorite ime, ne bojite se toga. Da li može ovako kako ministar kaže?
Pa znate šta, ja opet, možda ću da ponovim ovo što sam malo pre rekla. Ne sumnjam uopšte u namere ministra i ni u poštenje, ni u nameru da se nešto završi.
I ostalo, ministar Stanković, moramo i to da kažemo, nije decenijama unazad ministar.
Ali, naravno, ali postoje i druge, kako da kažem, te saradničke strukture koje mogu da miniraju stvari. Ja prosto, eto, tako to sagledavam. Pod jedan, ako vi pošaljete sanitarnu inspekciju, sanitarna inspekcija traži neki dokument. On ne mora biti falsifikovan, ali ne mora biti pružen na uvid pravi dokument. Znači, mi živimo u takvoj zemlji gde se i to radi. Molim vas, to se zaista isto radi. Znači, a sanitarni inspektor mora da prikaže ono što je njemu dato. Ja govorim samo načelno ovog puta. Znači, prosto idemo u moguće uzroke ovakve, da kažem, nemogućnosti rešavanja problema.
A što vi nazovete pravim imenom? Vidite, mi se sad vrtimo u krug. Vi kažete, jedno su nabavke, drugo je ovo. Izvinite, nabavka lošeg rastvora je ljudi na dijalizi koji umiru jer dobijaju loše rastvore, kompletne dokumentacije, ovo što vi kažete u pravosti može i da se prikrije, ali recimo za onkologiju u Kamenici, pa to je od 2009. to traje, pa ste vi dobili kompletnu dokumentaciju imena i prezimena pacijenata koji su umrli čekajući na zračenje. Tu nema dileme, to je, kako da vam kažem, najosnovnije znanje koje ima student, pa zna, ako ga ne lečite od maligne bolesti, umreće sigurno vrlo brže. Ali... I onda, razumete, vi to koristite sada, prosto obrćete priču. Znači, evo zašto ne možemo da isterujemo, je to čeka vreme i traži svoje, pritom su to stvari koje su dokumentovane, koje apsolutno ne mogu da se negiraju i sva ta dokumentacija, to je i u sudu, svugde, ali zašto, šta je cilj? Cilj je u stvari od strane nekih drugih, zbog kojih i ne možete da delate slobodno, a to je da se to prikrije koliko god može i onda ćemo tako da relativiziramo i dokaz i sve ostalo. E, zato su mediji bitni, zato što kad smo mi upućivali otvorena pisma vama, Evropi, vlasti, e, onda više nije mogla se krije. To od 2009. traje, nije to od juče. Prema tome, te sitnice i detalje stoje, ali molim vas da stavimo prave stvari. Nemojte mi reći da isto tako za arsen, koji je u tolikoj koncentraciji da 1 na 40 ljudi oboli sigurno od maligniteta, pa nemojte mi reći da je to sad stvar koja se ćušne u stranu i pošalje se pismo, nije naš resor. Jeste resor Ministarstva zdravlja i jeste to mesto gde treba da se borite. Vi ste nasledili priču, ne kažem, zato ja kažem, imam taj otklon. Ali isto tako, kad ste prihvatili tu dužnost i sad morate prosto nešto i da menjate, a ne da se recimo stalno pa bismo, ne bismo, pa nisu, pa afere su, pa možete da odgovarate, pa nije tako. Nije tako, vidite da nije tako. Prvo je bilo kao nekog optužujete, šta, plašite ljude koji treba da kažu, plašite duvaču u pištaljku time, razumete? To radi vlast. E, to ne sme da radi. E, to ne sme. Znači, mora da se ispoštuje ta Bojana Bokorov, koja je duvač u pištaljku, koja je jedina, koja je valjda jedna od dve doktorke koje nisu htjela da rade tako, a drugo, ne može njoj niti da se uskraćuje pravo zaštite, niti da se govore neke fraze, poput, da ne kažem, druge institucije.
Kako je moguće uopšte da lekar koji upozori dođe u situaciju da mu treba zaštite?
Može da dođe ako upozori, nego samo da vas pitam, samo da pitam Draganu, da li može osoba koja je recimo koja je predviđena za zračenje i koja je pre toga registrovala maligno oboljenje, primila, ne znam, operisana, primila hemioterapiju, da li može da umre
Mi ne pričamo o tim osobama, pošto ja posjedujem kopiju kompletne dokumentacije, imam istorije bolesti također.
Ima to opcije.
Znači, to su
ako nema to opcije.
Ne, izvinite, ne grešite, vi ste ipak samo lekar sudske medicine. Znači, stoji nešto drugo. A to je, vi lečite ili ne lečite, vi odgovarate za uskraćivanje prava lečenja. To se uradilo. Znači, tim ljudima je uskraćeno pravo lečenja. Isto kao što mnogi moje kolege službeničke odluče da ne treba se truditi oko pacijenta pa pusti ga doma.
To imate ekspertize standardi, da se urađuje.
Standardi lečenja, sve postoji. Izvinite, sve postoji, nego je to stvar političke volje i moći. I
da li se zna da nedostaju citostatici? Da jedna mašina, i to sam zaista proverila, za zračenje trebalo bi da primi bar 10 puta manje pacijenata od onoliko koliko ih prima, pa onda prestaje, nažalost, da radi, pa ljudi čekaju ordinacije, pa budu vraćeni kući zato što im je rečeno mašina se pokvarila. To su direktne, onako, mislim, pretnje po zdravlje čoveku koji inače bolestan, na primjer, od karcinoma. Da li znate za to?
Gospođo, ako bi vam počeo da pričam šta je to što mi znamo i šta je to što nam je potrebno. Dajte nam budžet Srbije, ceo. I onda ćemo zameniti sve rengene koji su stari u ovoj zemlji od preko 20 i kusur godina.
Vi jeste nasledili stanje sada u jednoj oblasti, ali znači, bilo je perioda kada smo imali ogromne donacije, ogromna sredstva smo dobijali i onda smo trošili na skupe čiviluke. E, to mi samo nije jasno. I ko će odgovarati za te stvari? Da se kupuje skup nameštaj, a da se ne kupi aparat za zračenje.
A sada gledajte, mi možemo o tome...
Sad možemo kažemo nema para. Što
ne,
jeste?
Pa nema
sad
para,
jeste,
sad u redu je.
Ali je bilo.
Ali da vidimo i koliko je tih para bilo. Recimo, svuda se pominje 13 milijardi da smo dobili donacije za zdravstvo. Od državnih organa sam dobio da je cela država od 2010. do 2010. dobila oko 5 milijardi, 4 milijardi i nešto donacije. Cela država, ne znam, zdravstvo.
Zar zaista ne postoji izveštaj?
Pa znači, gledajte, e sad kad krenemo, dobili smo recimo u toj Sremskoj Kamenici, je bio UBOPOK. Bila je finansijska inspekcija, budžetska inspekcija, zdravstvena inspekcija, sanitarna inspekcija, sve inspekcije su bile. Ako je toliki broj ljudi koji je tamo bio, znači nije rešio jedno osnovno pitanje. Da li je neki doktor tamo, kako se priča u Skupštini, da je primio 500.000 evra za taj rad, popodnevni ili dopunski rad, a državni organi utvrdili da je za na godišnjem nivou najviše primljeno 5.000 evra. Znači, svi su bili, gledajte, ja sad ne znam šta kome da verujem. Znači, cela ta priča, kažem, bio je UBOPOK, bila je finansijska, budžetska, ponovo potenciram, zdravstvena, sanitarna, šta sad ja u toj trenutku, koji je to organ koji treba da izvrši dodatnu kontrolu?
To su vrlo jednostavne stvari. Prvo, protivzakonito je sklopljen. Znači, naš zakon kaže 100% imate lečenje od malignih bolesti pokriveno, znači, našim osiguranjem. Drugo, državna institucija koja ima još deficitarne kapacitete ulazi u tu priču da nezakonito ili protiv našeg zakona, praktično uz odobrenje ministarstva, tako da i te osobe iz ministarstva su na neki način odgovorne što su dale dozvolu da rentiraju nedovoljne kapacitete za domaće osiguranike koji nemaju šanse nigde drugde se leče, ne postoji radioterapija ni privatna, niti bilo kako. Da bi napravili dobar izvozni posao, kako kaže u emisiji uprava Vojvodine, dobar izvozni posao od 1,5 milijuna evra, jer postoji segment te emisije na TV Vojvodine, time što su sklopili ugovor sa inostranim osiguranjem i dali prednost inostranim osiguranicima, a da pritom čak nisu ni obavešteni domaći osiguranici. I ne samo to, bilo je još i drugih stvari. Znači, to su tako proste stvari da tu uopšte nema razmišljati, to je 2 i 2, 4. I ja stvarno već ovo vređa inteligenciju ljudi, jadnog naroda koji onako trpi svašta, da se zavija priča da se ne bi došlo do vrlo prostih istina. Znači, protiv zakonit rad jedne ustanove da bi zaradila preko 1,000,000 evra, vidjet ćemo gde je otišlo, to će se na kraju ipak videti. Republički ombudsman je javno izjavio da 2 ljudi dobilo tu oko 500.000 evra i s druge strane protiv zakonita dozvola Ministarstva zdravlja. Znači, to su činjenice, to su papiri, tu nema šta da se razmišlja. Dalje,
izvinite. A da li vi mislite, gledajte sada, da to utvrđujete vi ili nadležni organ?
Izvinite, pošto nije sposobno očito društvo da se izbori sa time, mi to pričamo 2 godine, pa posle 2 godine činjenice su iste, papiri isti, od jedan puta je to tačno. A sve vreme je bila glupost i sve vreme se potiskivalo. To vam dokazuje, pa evo sad je tačno, sad i vi isterujete tu aferu, al tako?
Da, ali preko nadležnih državnih organa.
Izvinite,
Dragana,
bila je priča
ali
da je
preko
to
nadležni,
ne, pa dobro, ali da nije ministra bilo ovih upozoravanja. Šta bi se desilo? Da li biste vi reagovali? Ja se ne svrstavam ni, znači, u strani, ja sam jedan obični pacijent koji satima čeka zato što me je sramota da često upotrebljavam vezu koju imam, a vidim da bez veze ne mogu, al ne mogu jedno da pričam, drugo da radim i treće da mislim. Pa vas sad pitam kao pacijent.
Pa ja vam govorim, znači ako uzmete moj neki životni put, ja sam negde do početka 2002. godine se isključio bavio struku. A 2002. godine, kad sam preuzeo Vojno-medicinsku akademiju 17. januara 2002. Ovo što ste malo pre rekli, ako me nađu u Jarku, to sam rekao aprila meseca 2002. godine. I od tada kreće ta borba protiv tih anomalija o kojima se priča u ovom društvu. I samo što ja želim i tražim da nadležni državni organi budu ti koji će izvršiti sve te istrage i na dokumentovan način rešiti sve ove probleme i dileme koje postoje i dokazi zašto postoje.
Ali suština jest u tome, ja sam rekla da se svo troje na neki svoj specifičan način borite protiv korupcije. Sad samo je pitanje kako ko na to gleda. Milena, malo sam vas zapostavila, izvinjam se.
Ne, osjećam se zapostavljena zato što mislim godinama o tome pričam, tako da
nije ste pričali, da.
Jedna ili dve rečenice. Ali ja i dalje mislim, prvo, imamo li mi poverenja, to je sad pitanje građana i pitanje nekoga koja je zaposlena u zdravstvu, imamo li mi poverenja u sve ostale institucije? Ja tako mogu da postavim problem. Znači, to je pitanje.
Sad, a to pričamo, je pravosuđe pre svega, hoćemo odatle da
možemo da prekrenemo.
Jer je direktno vezano negde i za zdravstvo.
Ja prosto hoću to da kažem. Znači, prosto da znaju i građani koji takođe postavljaju pitanja i mi kao, takođe kao građani koji smo eto sticajem okolnosti u zdravstvu, ali dakle to je sad pitanje da ne bi mi jedni druge ovde napadali. Prvo, mi smo i sami u nevolji zato što učestvujemo u tom zdravstvu. Ja lično se osjećam vrlo loše kada mi apoteka, znači apoteka naređuje koji, ne naređuje, ali na to se svodi, određuje koji lek praktično treba da daje. Znate, da počnemo toga, svi mi imamo nekakve probleme koji su na radnom mestu, a opet je to neka direktiva i sve se svodi na novac.
Ko šalje tu direktivu? Eto, zaista je veliki problem, ajde nikako i to da ne preskočimo sa tim lekovima. Oni koji se nađu na listi, odjednom je nestašica. Čim se skinu s liste, mogu
to je
da se
poseban problem, verujte mi, to, za to nije dovoljna jedna emisija samo, nego više emisija. To se onda ide na Fond za zdravstvo, znači na agenciju koja formira listu lekova ovih ili onih tako dalje, i sve je to isto pod velikim znakom pitanja. Znači mi, da ne bismo samo ubacivali ovde sumnje, ima ih puno, ali hoću da kažem, a da se ne bi mi ovde napadali, a opet trudimo se maksimalno koliko možemo da se nešto popravi u društvu. Znači, imamo li mi poverenja u te druge institucije koje su dužne sve ovo što se iznosi? Prvo, ako je neka institucija ili organizacija, bez obzira vladine, nevladine ili pojedinac, izneo nešto, te neke institucije i bez uplitanja Ministarstva zdravlja bi mogli također da se jave.
A da li vi imate poverenje?
Ja lično?
Da.
Ja nemam.
U pravosuđe?
Ja nemam. Mislim, kako da vam kažem, volela bih da imam, volela bih da imam i volela bih da verujem. Tako sam vaspitavana i bilo je perioda kada sam imala. Ali uzeo budi reći, moram da kažem, nije možda ovo mesto, nije bitno, ali pre, kad sam ja dobila otkaz iz političkih razloga 93. godine, to je bio, ajde da kažem, radni spor. Onaj koji je meni dao otkaz bio direktor bolnice, potpredsednik vlade. Moj spor je trajao 3,5 godine. Ja sam bila bez posla, ali ja sam spor dobila. A spor se zvao Milena Jauković protiv vlade Republike Srbije. Znači, govorim o tom inkriminisanom vremenu Slobodana Miloševića. Dakle, govorim o tom periodu. Verujte mi da sam ja imala poverenja. Da nisam imala poverenja, ne bih dobila spor. Pre svega imala sam veru i u sebe i u pravdu, u neku pravdu. Bila sam uporna. Ali sada je to toliko umreženo i to je stvarno već vidljivo, toliko je umreženo da je vidljivo, da je teško, baš zbog uticaja, to je moje mišljenje naravno, baš zbog uticaja političkih stranaka, znači zbog postavljanja svojih struktura na svakom mestu, a te strukture to su ljudi koji se posle podne viđaju, koji se druže, koji su prijatelji. Ja nemam poverenja u takvu državu.
Da li je to ona priča, ono što radi direktor jedne zdravstvene ustanove, onda na neki način počinju da rade i oni ispod njega, vide šta je on, pa onda i oni.
Ne. U svakom slučaju se ne ugledaju se, ne u tom smislu, zato što vrlo često nemaju ni pojma šta radi direktor. Mnogi ne može se ni dopreti do toga. Naravno, neko zna, ali svi znaju da je direktora postavila politička stranka. Svi znaju. Znači, ja hoću da se, ja lično, kao lekar, čak ponekad kažem, sreća moja što mi se bliži penzija na neki način, pa da ne moram više da se dnevno sekiram zbog nekih stvari, zato što imam, zaista se osjećam sa pacijentima. Ali vi prosto, ja bih volao da se povrati poverenje u osobu koja vodi zdravstvenu ustanovu. Da to bude zaista stručni autoritet, da to bude neka osoba koja ima i lični integritet i moral, da bude zaista osoba kojoj se veruje i koja pokazuje osobine naravno i rukovođenja i poštovanja i svesnosti kojom se profesijom bavi. I mislim da se to prilično izgubilo, odnosi se na, ja nemam kontrolu nad celom Srbijom, ali što se tiče grada i okoline i naravno informisana sam puno ljudima iz ove. Dakle, mislim da je to izgubljeno. I vi u takvim situacijama imate jako mnogo sumnje, čak možda i tamo gde ona i nije opravdana. Ali zato što sumnjate u ceo sistem, funkcionisanje i postavljanje ljudi. Znači, na isti način kao što se postavlja direktor neke zdravstvene ustanove, postavlja se direktor neke, da kažem, ajde, ja ne mogu kažem policijske uprave, to ne znam, ili nekoga u pravosuđu ili nekoga u nekim drugim. Znači, ja lično nemam poverenja. Tu kod mene postoji sumnja.
Ministre, moramo da privodimo kraj ovaj razgovor pa da završim sa vama.
Ovde samo, evo, znači ovde niko ne spori da treba sve optužbe i sve one probleme koji se dešavaju razrešiti na pravi način. I oni koji su krivično odgovorni da odgovaraju, oni koji su disciplinsko da odgovaraju. Pritanje je samo...
Hoćete li zaštititi uvek duvaču u pištaljku?
Uvek. Uvek.
Hoćete li skloniti one mangupe u vašim redovima, da ih tako nazovem, za koje ste rekli da vas lažu i u koje sumnjate?
Pa neki su otišli, neki su ovo, prema tome...
A neki bi morali vi da sklonite, pretpostavljate?
Sklonili su neki. Nije neki, nego jedan dobar broj sklonjen. Prema tome cijela ta priča stoji. Ja samo hoću da vam kažem. Znači, ja ne mogu da i ne želim da preuzmem ulogu tužioca, sudije i policije.
Vodi se 8 istraga, rekli ste, šta očekujete da će tu biti?
Očekujem da će istina izbiti na videlu.
E, volimo mi u ovom narodu da kažemo vruća jesen, vruće proleće i tako dalje, ali hoće li biti vruće i u zdravstvu?
U zdravstvu je vruće s obzirom na sve ono što se dešava, imajući u vidu finansijska sredstva kojima raspolažemo u ovom trenutku.
E da, rekli ste, upozorili ste, država nema para i sad definitivno ono što smo imali, to smo očigledno potrošili, valjda ćemo saznati i na što su potrošene. Rebalansom budžeta predviđeno da se Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje smanje sredstva za 2,7 milijardi dinara. Direktno vas pitam, hoće li biti nestašice lekova?
Pa mi se trudimo i dogovor je da nestašica lekova ne bude i bez obzira na ovu negativnu materijalnu situaciju u razgovorima sa premijerom i ljudima iz Ministarstva financije iznalazimo najbolje moguće rešenje da sa ovoliko malo para zadovoljimo bolesnike potrebnim lekovima.
Verujem da ste mnogo želili da uradite kada ste se... kad ste preuzeli ovu funkciju, koliko ste uspeli za ovo vreme, a nije dug period?
Pa ne znam, to drugi nek procenjuju. Ja se trudim da radim maksimalno korektno i profesionalno i da ministarstvo postigne rezultate. A koliko smo uradili, to će drugi da kažu.
Šta vi kažete u minut?
Pa ja sam samo htjela da kažem, ne znam, vezano za lekove konkretno, nestašica već postoji. I ne sumnjam u to da se vi trudite, a da li oni kojima se vi obraćate, da li oni zaista razumeju koliko je to veliki problem? Znači, to je moje pitanje. Da li ti ljudi kojima se vi obraćate, da li je to ministar financija ili premijer, govorim sad uopšteno, dakle to je prosto vlada, da li shvata koliko su to važni problemi?
Neki ne shvataju, Milena, moram da završavam, i to se pokazalo ovih dana zato što imamo takvu količinu recepata koji su izdavani, ali to je sad opet jedna nova priča, nova afera. Šta da kažemo za kraj, Dragana?
Za kraj možda samo da apelujem da zaista ljudi koji moraju da uđu u onu korupciju, da daju nekome novac i uopšte da budu ucenjeni, ne bi trebalo nikako da zbog toga budu kritikovani i da treba zaštititi duvača u pištaljku, a ne maltretirati ih. To je moja poruka. Najkraće.
Ja ću samo još da dodam. Svi oni koji daju mito krivično po zakonu su krivično odgovorni kao i oni koji primaju. I ja ih molim da u situaciji kada neko im traži to, bolje da napišu jedno pismo prema ministarstvu, pa ćemo mi krenuti u neko...
Mislite da će stići to pismo do vas ili recimo do zaštitnika pacijenata kog inače postavlja direktor te ustanove?
Ja sada dnevno primam oko 100 i nešto pisama i sve ih čitam iz poznatog razloga, znači da ne bude, dobio sam poštu, a nisam dobio, znači sve ih čitam, tako da...
Ako smo imali zaista dobru nameru, a verujem da jesmo, onda ćemo se vidjeti ponovo u ovom studiju sa nekom ipak pričom koja će pokazati svetlo na kraju tunela. Hvala što ste bili moji gosti, bili su to ministar zdravlja, dr. Zoran Stanković, profesor Dragana Ivanović, pulmolog i dr. Milena Jauković, vaskularni hirurg. Za 2,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, a zatim nastavljamo naše talasanje i pratimo događaje i to najvažnije u ovom trenutku. Osnitu us.
Ako se hodamo i slavimo neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče, što je smislio neko u samo par godina za nas. Nisu dovoljne reči, samo obične reči, da me vrate u život. Nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo par godina.